لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.
Nunca te detenhas nela. Em verdade, uma mesquita fundada sobre a piedade desde o primeiro dia é mais digna de que nela te detenhas. Nela há homens que amam purificar-se, e Alá ama os que se purificam.